Hej och välkommen till boksamtalet här på Sällanrå. I kväll så gäste Janne Camilla Lyster och Ida Haigasi Høyer litteraturhuset för att snacka om sina sista romaner och faktiskt första roman i Lysters tillfälle. Eneskissen av Høyer och Mørkedyr av Lyster. Det är bägge ganska experimentella romaner som skildrar huvudpersoner som filosoferar över människans dödlighet och gränser i livet, men kanske speciellt i möte med kunsten. Så det blir väldigt spännande att koppla de två författarna och böckerna samman här i kväll. Böckerna, de är till salgs borte vid ingången. Och så vill jag bara göra alla uppmärksam på att det vill bli tagit upptak av arrangemanget här ikväll som vill bli lagt ut på nettsida till litteraturhuset. Och Sällanrå är helt öppen till klockan 11, så det bara blir sittning igen efter arrangemanget. Så då gjenstår det egentligen bara att väl önska välkommen till Høyer, Lyster och Eline, som jag glömde att introducera. Det var det jag skulle göra. Eline Bjerkan, som är kunstkritiker och skribent för nettmagasinet Arts in Trondheim. Hon ska leda oss genom samtalen. Så då är det bara att ge dig en god applaus.
Tack för det, Andrine. Jag tänkte jag ska börja lite med att bara si kort om vad de här två böckerna handlar om. Den första är ju ene skissen av Ida Haigasi Høyer. Och där blir vi introducerat för tre väninnor. Det är jag-person, Elena och Malene. Och Elena, hon är väldigt socialt flink, ansvarsbevisst och väldigt grepa som person. Mens Malene är tillbakatrukket, väldigt tilltagslös och apatisk, så har du jag person som är en slags mellomting mellan dem, som jag förstår det. Och de här vännerna lever i ett kollektiv där de egentligen utfyller varandra, och så kände plötsligt en te figur in, och det är A, och hon är författare och hon får det att koka lite i det här kollektivet. Hon skriver bok och så tar hon då gradvis kontroll över livet till de andra också, eftersom hon kommer djupare in i den här skriveprocessen. Mørke dyr av Janne Camilla Lyster handlar också om tre vänner. De är först på Interrail i Europa, och efterhvert så skjønner vi att Karin, en av vännerna, hun försvinner utan att vi får vite vad som skedde med hun. Och boka da følger jeg persons liv etterpå som utøvende danser i storbyer som Paris, Berlin og New York. Men vi får också tillbakablick på barndomen hennes och de här minnen efter Karin da, som konstant är med i boka. Så tänkte egentligen du skulle få börja med oss och läsa upp lite för oss.
Ja. Det kan jag göra. Då tänkte jag först läser öppningen. Vi hade akkurat funnit tre lediga platser då vi uppdagit att Karin var borta. Det var tidigt på morgonen, men allerede en stigande hete i kupén. Hon gick säkert in i nästa vagn för att leta, sa Viktor. Vi hade varit på Interrail i 3,5 uke och hade upparbetat oss en viss tolerans för att komma väck från varandra. Vi hade lagt avtaler om att mötas på byns största torg eller föran kyrkan i små landsbyer. Jag håller av setene så länge, sa jag. Det føltes för gott till att vara sant att finna tre lediga seter vid sidan av varandra. Riktig nok langs veggen og med bagasjehyller over. Setene var plassert så lavt at det ville føles litt som å sitte på gulvet, men likevel. Jeg tok av meg sekken og la den på tvers over to av setene. Jeg snudde hodet mot vinduet på den ene siden, mens jeg fortsatt sto lett foroverbøyd etter å ha sluppet tyngden av sekken fra meg. Himmelen var blek, lysende, begynnende blå, et løfte. En dag, det ville være naturlig å komme til et helt nytt sted. Drikke den klare luften i det vi gikk av toget i en liten landsby i nærheten av havet. Gå tett nedover smale brosteinsgater, barbeint. Karin, som nettopp hadde fått meg til å le. Victor kom lett irritert ut av vognen foran. Hun ikke der, sa han. Jeg kjente et lite hopp i magen, en spenning. Jeg ser i vognen bak, sa han. Hun ikke der heller. Og ikke utenfor på perrongen for å trekke luft. Vi gikk sammen gjennom toget. Det var 2 minutter til avgang. Karin var vekk. Jeg heiste opp sekken. Vi gikk ned i 3 trinnene på stigen og hoppet tungt ned på perrongen. Toget begynte langsomt å rulle vekk fra oss. Gjennom vinduet så jeg de 3 seteryggene. Så hopper jeg et stykke ut i boka hvor jeg-personen da i Berlin og jobber. Så dette et par år senere, hvis jeg husker riktig. Jeg fikk et oppdrag på Schaubühne. En fransk Berlin-basert regissør hadde fattet interesse for koreografi og ansatte et stort ensemble på prosjektkontrakt. Vi ble delt inn i grupper som hver skulle representere 1 karakter fra Hamlet. Jeg var i gruppen på 5 som til sammen skulle utgjøre gjenferdet. Scenegulvet var dekket av jord. Noen sluttet på grunn av astma eller redsel for å puste inn jordbakterier. Jorda ble kontinuerlig fuktet av plenspredere, så det ikke ble så ille å puste likevel. Jeg nøt en uforvarende kompetanse i å ta meg frem i den våte jorda. Jeg hadde ofte gått snarveien over nypløyde jorder til og fra skolen. Nå ble jeg ansett som et godt eksempel, og bedt om å forklare de andre utøverne hva som var hemmeligheten bak teknikken. Du må forvente å miste balansen, prøvde jeg. Du må godta at hver bevegelse er et fall du må redde inn. Og så må du forsøke å være helt avspent mens du vekselvis faller og tar imot. Anklene må få være helt løse, for du vet aldri i hvilken vinkel du trenger at foten tar imot eller skyver fra. De fleste overdrev det jeg hadde sagt og tumlet rundt som filledokker. Det var viktigere for dem å vise at de jobbet enn å få det til. Noen kunne man også mistenke for å gjøre narr av rådene jeg hadde gitt. Av meg som med ett var pekt ut som den ene flinke i det digre ensemblet. En protest mot det usolidariske i å skille seg ut. Eller mot arbeidet i det hele tatt. Regissøren virket likevel fornøyd. Dette var noe han ikke hadde forutsett, og han likte overraskelser. Ganske snart begynte vi å arbeide med scenelys. Lysdesignet var sparsomt og dempet, og dråpene fra vannsprederne ble opplyst i plutselige gisp. I det banen deres falt inn i strålene fra lyskasterne. Vi rygget fortumlet og myste mens vi skygget for øynene i det prøvene var over, og noen åpnet den tunge døra ut til foajeen. Sensommerlyset flommet blendende, nærmest fiendtlig imot oss. Vi hadde spesielle plaststokker som vi tok på før vi forlot scenerommet. Dusjet og kledde på oss, noen i stillhet, som meg. Andre hadde kapasitet til å skru rett over i en fleipete modus. De løp halvnakne rundt og lo høyt mens de tegnet mønstre på speilet med jordvåte fingre og planla hvor de skulle gå ut samme kveld. Jeg sto i fellesdusjen og så jorda løse seg gradvis opp i vannet og danne en liten gråbrun elv fra den blåbleke kroppen min og frem til sluket midt på gulvet. Det var jordrester overalt, til og med i doene. Jeg gikk langsomt hjem i en romslig singlet og korte shorts, og følte meg overmannet av varmen, mens tøyposen med treningstøy dinglet fra hånda. Så hopper jeg et stykke igjen, og nå tilbake i tid. I tredje klasse ble Karin plutselig kristen. Hun hadde venner som gikk i speideren, og i sommerferien hadde hun vært med på en leir som viste seg å være av det sterkt forkynnende slaget. Da hun kom tilbake, leste hun Alfanøkkelen, et lite blad trykket i farger med forklarende tekster som skulle tjene som innganger til diverse bibelvers og tegnesteriestriper om moral. Iblant gjemte hun den nyvunne troen, og alt ble som vanlig mellom oss. Men store deler av tiden var det nå en ny avstand mellom henne og meg. Jeg kunne ikke snakke om andre hvis de ikke var der. Det var baksnakking, selv om den de alt hadde gjort noe som en av oss var lei oss for. Hun måtte også be, etter hvert flere ganger om dagen. Hun sto bak sykkelskuret i skolegården med foldede hender, og øynene knepet hardt igjen. Jeg sto på trygg avstand og lurte på om hun sendte noen slags stråler opp til Gud gjennom de foldede hendene, og at dette nok tok en del energi, noe som kunne forklare det intense ansiktsuttrykket, men jeg turte ikke å spørre. De gangene hun var med meg hjem, tok hun foreldrene mine i hånda og neide da hun takket for maten. Jeg ble pinlig berørt på hennes vegne. Jeg ville hjelpe henne med å ikke gjøre seg selv til latter på den måten, men jeg visste ikke hvordan. Det virket for risikabelt å si noe, som om det kunne ødelegge en skjør, men viktig kraft. Til og med foreldrene hennes virket beskjemmet over gullkorset hun hadde begynt å gå med rundt halsen. De var lavmælte statskirkekristne av tradisjon som ikke tenkte videre over saken og som syntes det var stemningsfullt med gudstjeneste på julaften. Det var blitt populært med overnattingsbursdager, og en fredag var alle jentene i klassen samlet i kjellerstua hjemme hos ei som het Hilde. Vi lå spredt utover gulvet på madrasser og liggeunderlag, de fleste i sovepose, jeg hadde med dyne. Jeg håpet at Karin ikke kom til å be akkurat i kveld. Vi hadde fått pizza og sett Disney-film og hatt det morsomt på badet, mens alle prøvde å pusse tenner og skifte til nattkjoler i et lett og fornøyelig kaos. Men hun hadde med seg Bibel. Hun trakk den høytidelig opp av sekken med toalettmappe og klesskift da moren til Hilde kom ned og sa at vi måtte slukke lyset om 10 minutter. Jeg krympet meg. Det virket ikke som om hun en gang forsøkte å skjule at hun skulle lese i den. «Hva er det? Leser du Bibelen?» utbrøt en av jentene uunngåelig. Karin nedverdiget seg ikke til å svare. «Hun tror på Gud», prøvde jeg å forklare, men det var for sent. De andre fniste, forsøkte liksom å skjule munnen bak hendene mens de så på hverandre med oppsperrede øyne, som om de holdt tilbake en storm av latter. Karin leste ferdig verset, eller hva det var, tilsynelatende uten å ense hva som foregikk rundt henne. Så la hun Bibelen tilbake i sekken, snudde seg over på ryggen, foldet hendene og knep igjen øynene. «Ber du, eller?» spurte en av de andre jentene. De begynte å bli selvsikre i sitt nyetablerte fellesskap. Ikke noe svar fra Karin denne gangen heller. Men så kom moren til Hilde tilbake og slukket lyset. Stemningen løste seg gradvis opp. Det oppsto i stedet flere mindre samtaler. Noe som hadde med Donald-blader og lommelykt å gjøre. Noen kavet seg ned i hverandres soveposer, og sammen lagde de lavmælte brøl mens de forsøkte å krype av sted. Jeg ble liggende ved siden av Karin i stille solidaritet. Men snart ble jeg interessert i en samtale som foregikk i fotenden av madrassen min. De snakket om verdensrommet. Jeg satte meg opp og akte meg nærmere. Jeg ønsket meg teleskop til jul det året og leste alt jeg kom over om stjerner og planeter. Jeg kunne sitte og fordype meg i bilder av stjernetåker i timer av gangen. Samtalen ble ekstra intens fordi det nå var sent på natten og nesten helt mørkt i kjelleren. Det var lett å kjenne at vi ble fraktet gjennom det enorme svarte universet i en hastighet som var så høy at vi ikke engang kunne merke den. Så når sola gikk ned, er det like gjerne vi, jorda, som vipper opp, supplerte jeg. Et Etter en stund begynte en utrygg stemning å bre seg. Vi hadde tenkt oss for langt ut til å kunne sove, og hva med oss når sola en dag sluknet? Først, hvisket jeg. Først utvider den seg og brenner opp alt den kommer nær. Jorda også? Ja. Det ble uhyggelig stille. Noen utbrøt i et slags forsøk på å redde oss her, nå, hente oss tilbake til den trygge og tullete nærheten. Kan vi ikke bare be Karin om å si til Gud at han skal redde oss, da? Lettelsen og latteren bredte seg. Vi hørte en av de voksne kremte i etasjen over. En som het Britt hvisket videre. Syns hun har blitt så teit, jeg. Hun tenker bare på Gud og Jesus, liksom. Flere stemte i, til og med Guro, som kom fra en av de mest ivrige familiene på bedehuset. Hun nikket enig og nøt og for en gangs skyld være usynlig på den riktige siden. Hun står bak sykkelskuret og ber hver dag, sa jeg plutselig. Alle lo. Jeg angret med det samme. Ber hun på skolen også, jublet en. Hun er jo helt rar. Samtalen gikk videre til guttene i klassen og svingte kort innom den nye mattelæreren, før vi etter en stund endelig falt til ro, trygge av latter. Det gikk bra med oss likevel. Jeg lå på ryggen og prøvde å sove, men uroen ville ikke slippe taket, og snart begynte den å vokse igjen. Jeg var ikke trøtt. Jeg gløttet bort på Karin. Hun gråt stille, helt uten å fortrekke en mine. Ansiktet hennes var glatt av svik.
Takk. Det som begge deres bøker sentrerer seg rundt, er jo kunstnerrollen, og spesielt den her skapende handlingen. Og noen ganger så skildres den veldig lystbetont og givende, mens andre ganger så er den helt oppslukende og destruktiv. Hvordan vil dere selv si at dere erfarer denne balansegangen hvis dere tenker at kunstnerrollen er litt sånn motsetningsfull på den måten, da?
Vil du... Jeg snakket så lenge plutselig. Okay.
Du skal få talepause. Ja, den er kjempemotsetningsfull, for meg i hvert fall. Jeg tror det er det for veldig mange. Men jeg tror at de som har... Som driver med kunst, da, og som har gjort det siden de var mindre, eller, ja, så de gjør det fordi de må, ikke bare fordi det er gøy. Og så er det en sånn balansegang mellom at man jo skaper sitt eget univers, som jo er, det kan jo være et forferdelig univers det, da, for så vidt, men det gir jo uansett et frirom fra virkeligheten. Så i hvert fall for min del, da, så har det jo, det å skrive har jo mange ganger vært hva skal man kalle det, tilfluktsrom, kanskje. Hvis man ikke, ja, egentlig uansett hvordan man har det, så er det jo et tilfluktsrom. Og så er det litt paradoksalt, fordi man jo, man både, altså når man skriver, så prøver man jo å finne en eller annen form for sannhet eller ærlighet, kanskje. Man vender seg, man vender seg inn mot verden, da, samtidig som man stenger verden av. Ja. Og man nedprioriterer jo veldig mye annet ved å måtte stenge verden litt bort. Man blir jo, ja, kanskje en dårlig venninne, en dårlig kjæreste, et cetera. Sånne ting, da, som... Ja, i hvert fall for min del så har jo å skrive vært ganske... Det har betydd å nedprioritere mye annet,
ja.
På godt og vondt.
Ja,
ja, det koster jo å mobilisere det som trengs for å skape noe. Jeg tenker at noe av det mest motsetningsfylte i det for meg er det der... Når man begynner på noe, man kjenner liksom, den kraften man får gjennom å og skape noe, og så trekkes man liksom mot det der å ferdigstille det, ikke sant? At det skal bli ferdig. Så fort det ferdig, så vender det seg litt sånn mot en, fordi da det ikke lenger en del av en selv på samme måte. Det eksisterer liksom litt sånn uavhengig, ikke sant? Og det der med at disse bøkene man skriver, eller forestillingen man gjør, eller sånn, det overlever jo en selv også, ikke sant? Og
håper vi.
Ja, men altså, det vil jo finnes på biblioteket liksom, når man død. Det,
helt frem til sola svelger oss.
Ja, ikke sant? Og da kommer med en gang den der usikkerheten, ikke sant? Kommer jeg noen gang til å klare å skape noe igjen? Og det er noen som, det er i hvert fall et slags ordtak innen scenekunsten, at man aldri bedre enn den siste forestillingen man gjorde. Og det kan jeg kjenne ganske mye på, både når det gjelder skriving og dansing. Da. At man kan aldri på en måte hvile, man aldri trygg, fordi hvis man skal fortsette, og det trenger jeg å gjøre, så vet jeg at jeg alltid må mobilisere mer enn det jeg mer enn det som behagelig, på en måte. Det en pianist som heter Ellen Ugelvik, som har uttalt at hver gang hun skal inn i et nytt verk, så må hun ødelegge noe i seg selv, og det kan jeg kjenne igjen. Man må gå til et sted man ikke har vært før, og i den prosessen så må man knuse noe på en eller annen måte for å komme videre.
Det glir litt over i det jeg har lyst til å spørre dere om nå, og det handler jo om forsvinning. For i din roman, Janne Camilla, så skjer det jo umiddelbart at Karin forsvinner. Men etter hvert så får jeg likevel inntrykk av at den egentlige forsvinningen her, det handler om hovedperson. For i at hun ønsker å forsvinne for å kunne slippe å forholde seg til den sorgen, og også seg selv, og det går litt inn i hverandre. Jeg har lyst til å lese opp et sted hvor det skildres sånn som det her. Man kan ikke forsvinne for seg selv. Du er der når det som tar deg bort fjerner deg, hender med deg. Du er der hele tiden. Forsvinningen er bare noe andre kan oppleve, de rundt de andre. Ingen kan bli borte for seg selv, ikke før man har gjennomlevd det verste man kan gjennomleve. Ikke engang da. Å ikke finnes er ikke det samme som å være vekk. Og dette beskrives jo som en fryktelig innsikt da, for hovedpersonen. Og også i Ida sin roman så opplever jeg at hovedpersonen nærmest spaltes etter hvert og mister seg selv og sin virkelighetsoppfatning etter hvert som da det vi får presentert som karakteren A skriver på denne boka si. Og jeg opplever at det blir en sånn usikkerhet rundt hva som ekte og ikke. Og for eksempel så ønsker jo jeg-personen på et tidspunkt å kunne lukke A som om A faktisk er den boka hun skriver da. Sånn her blir det skildret. A kastet tastaturet i veggen. Bokstavene spretter utover gulvet. Instrumentet stillende til ubrukelighet. Og blikket hennes nå. Jeg har så lyst til å gripe fatt i henne, skade henne, lukke henne for bestandig. Kjennes som en alt for liten lunge. Presse i brystet, gjennom armene, til hendene. Trangen til å rive av seg fingermerkene oppover en vegg av knudrette betong. Miste identitetsbeviset. Starte på nytt. Så her er jo veldig tydelig da, den diskrepansen mellom å skape noe som er uavhengig av deg selv, men også det å forsvinne eller miste seg selv i verket. Og jeg er litt spent på hvordan dere forholder dere til det dere skaper etter at det er ferdig. Det forholdet mellom opphavskvinne og det ferdige objektet.
Ja. Vet ikke om det er kanskje litt typisk, men jeg pleier å glemme det jeg har gjort. Kan glemme hva jeg har skrevet og sånn. Fordi det mye dreier seg nettopp om denne å følge den kraften fremover, på en måte. sånn at sitter aldri og leser mine egne bøker eller liksom ja, på den måten. Så det, det, jeg tenker at når, så fort jeg ferdig med noe, så, så eksisterer det litt sånn på egen hånd i verden.
Og, veldig enig i det.
Ja.
Ja, for min del også. Det det å lage det som triggeren for meg, da. Var du ferdig for det?
Ja, ja, vi kan... Ja. Ja.
Men... det føles, nå sitter jeg faktisk og leser inn noen bøker som jeg skrev for mange år siden som lydbok, og jeg har jo ikke lest dem siden jeg har aldri, ja, altså siden jeg skrev dem da, og det er litt rart, fordi det, da blir det veldig tydelig at det ikke lenger kjennes som mitt, eller at det var noe helt annet som bodde i meg da, og så er det blitt et fremmedgjort objekt på et vis da, men det har jo kommet fra meg, og det er jo artig.
Så føles det alltid som en gave når man møter noen som har lest noe da, ikke sant, og sier det du skrev der eller den boka, ikke sant? Så blir jeg både genert over at dette jo fortsetter å eksistere liksom, men også veldig veldig glad fordi man ønsker jo at det skal leve, ikke sant? At det skal møte noen og forhåpentligvis bety noe for noen da. Så det er jo dobbelt sånn også.
Dere kan jo kanskje bli overrasket over hvordan det kan tolkes innimellom.
Ja. Absolutt. Nei, jeg falt ut av det.
Jeg tenkte at du skulle få lov til å lese litt du i da.
Ja. Men da må jeg nesten si litt mer, tror jeg, om boka. Du sa det så pent at, det var, at hun Malene var litt apatisk og trist, og Elena var sånn sosialt oppegående og blid og glad. Det var jo ta det litt pent, kanskje. Men de er jo veldig karikerte mennesker, fordi de jo egentlig... dette er jo egentlig ikke en bok om fire damer, da. Det er en bok om en dame. Og de fire menneskene er karakteristikker ved samme person. Så når Malene ligger i senga si og er så lat at hun ikke orker å kaste tampongene i søpla, og heller bare kaster dem på gulvet i noen papir og spiser piller, og har en sånn der... Ja, hun er jo mer enn trist. Hun er litt sånn, hvorfor ikke... Hun ser absolutt ingen mening med noe som helst, da. Mens Elena er... hun vil jo faktisk fungere, og vil ha et A4-liv, kanskje. Egentlig et dårlig ord, A4-liv, men hun vil jo i hvert fall i større grad omgås venner, ha en kjærlighetsrelasjon, gjøre positive ting, da. Mens jeg-personen er i større grad... en slags motstand og et kaos, og kanskje også summen av dem. Men så kommer A, da, som skriver, inn i dette bofellesskapet og setter masse regler for hvordan de må oppføre seg for at hun skal kunne skrive, og hun skal ha skrivero. Blant annet så må de jo slutte å drikke, ikke sant? De må slutte å treffe... Ja, ikke treffe folk generelt, men i hvert fall være mye mindre sosiale. Da. Hun sperrer dem på en måte inne, fordi hun skal gjøre sitt prosjekt. Og forfatterrollen er jo også spalta. Så denne A, som setter premissene for hjemmet, da, hun fungerer veldig godt bak tastaturet sitt, men hun fungerer ikke så veldig godt ute i verden. Hun kan jo ikke... hun er ikke god med folk i det hele tatt, hun vil ikke ha noe med mennesker å gjøre, og så blir hun invitert på litteraturarrangementer som vi jo sitter og gjør nå, og da må hun jo bruke Elena da, som er den positive, blir hun egentlig den eneste som kan kommunisere til å bli med. Nå bobler jeg i vei om boka, det er litt komplisert, men i hvert fall så er disse fire damene egentlig samme person, og det kan selvfølgelig leses på begge måter, men i og med at A skriver, så får jo jeg-personen etter hvert også en mistanke om at det egentlig er dem som blir utlevert. Og for hver gang A tvinger med seg Elena til å gjøre sånn litteraturoppdrag for henne, så blir Elena, som egentlig er den fungerende og blide og oppegående og pene personen, hun blir mer og mer skadet. Det er litt surrealistisk i boka, men hun begynner å miste håret, og hun endrer faktisk hudfarge og får et herpessår. Det begynner med et herpessår, da, og for hver gang hun må gjøre ting hun ikke liker, så vokser det såret lenger og lenger. Til slutt har hun et hull i hele ansiktet. Så det jeg skal lese fra er... ja, det er vel midt i boka, omtrent. Hvor da A har blitt invitert på en sånn snakkegreie. Jeg hadde ønsket å bli forfatter, ja, men hvem var denne forfatteren jeg hadde fått lov til å bli? Hva var hun, og hvor? Hun var ikke meg, men åpenbart en del av meg. Det var meg man ringte til for å snakke med henne. Jeg kunne motvillig se hvordan bøkene dannet sitt eget rike. A leser høyt for meg. Har våknet av en telefon, et rop, en spepanikk i rommene. Hun sitter på gulvet med telefonen i hånda, svettende i stuehjørnet med sine egne bøker i en liten haug foran seg, og med pamfletten hun leser fra i fanget. «Det er akkurat sånn det er», sier hun med frykt i stemmen. Ser nervøst på bøkene hun har skrevet. Deretter på telefonen, med vantro inn i det svarte displayet. «De ringte nå», stammer hun. «De vil at jeg skal snakke.» Jeg stiller meg overfor henne, kjenner meg svimmel og litt kvalm. A titter opp med jagede, bortkomne øyne. En storm, disse hestene i brystet. Et luftfattig uvær. Skal på scenen i dag, står foran publikum. Og nå har de ringt og fortalt henne hun skal ikke bare lese. Å lese er en måte å gjemme seg på, bare ord. Men ord om ordene er noe annet. Hun griper tak i en av bøkene, holder det vesle verket sitt opp foran meg som en dokke, eller kanskje et forbudsskilt. «De vil at jeg skal snakke», gjentar hun. «De vil at jeg skal holde et lite foredrag, svare på en rekke spørsmål, utbrodere, understreke, poengtere, og med hånda foran øynene, hvordan skal jeg klare det?» Jeg ser på skyggen der på gulvet, hvor underlig liten hun plutselig kan bli. «Hva er problemet?» spør jeg. «Kan ikke dy meg. Bare å svare på noen spørsmål. Vet du ikke hva du har skrevet?» Hun løfter opp den lille pamfletten igjen. Siterer for meg. Jeg er ikke romanene mine. Jeg kan ikke yte dem rettferdighet. Og hvordan selvhøytideligheten farger henne blekere. Et lite under å bevitne. Det kommer til å være folk der som har møtt henne før, så hun er nødt til å gå selv. Men som vanlig vil hun ha med seg Elena. Jeg kan også bli med, sier jeg. Det får være opp til meg. Men Elena kan hun ikke klare seg uten. «Jeg fikser ikke dette alene», sier hun, og jeg ser det, hvor tynnslitt og angstfull hun er. Vet jo at prating aldri har ligget for henne. Men hvor vanskelig kan det egentlig være? Formidle et innhold, gjøre om det detaljerte til noe generelt. En bok, sier jeg, er vel først og fremst et stilistisk prosjekt, er det ikke? En konstruksjon, en følelse av medalje, kanskje? Du må bare velge. Er boka di et barn eller en maskott? A ser på meg med livredde øyne. «Du får ikke bli med likevel», slår hun fast. «Bare Elena.» Men Elena er syk. I hvert fall ser hun syk ut. Ikke bare har såret vokst utover det ene kinnet, hun har også blitt ganske gul. «Er du kvalm?» spør jeg. Hun rister på hodet. «Ikke så veldig, kanskje litt. Litt kvalm, men mest stygg», svarer hun. Jeg nikker. «Elena har aldri sett verre ut. Du er vel ikke i stand til å bli med A på et litteraturarrangement?» Hun ser oppgitt på meg. «Syns du ikke jeg burde dra til legen?» spør hun. Og dessuten er det tirsdag eller torsdag. Hun har egentlig en avtale med Thomas, men hun er til og med for syk for ham, for stygg til å kunne elske. «Jeg tror jeg må avlyse», konkluderer hun, og har åpenbart rett i det. A må dra alene. Hun kommer heldigvis frem til det på egen hånd. Heller alene enn i følge med en gul, leppesyk person, og heller alene enn med meg, sabotøren. For første gang ser jeg henne drikke vin på dagtid. Gidder ikke kommentere det, hvor selvmotsigende hun er, hvor selvrettferdig. Vil bare at hun skal forsvinne. «Men hva skal jeg si?» jamrer A. «Hva er det publikum vil høre?» Hun spør meg om det. Hvilken ironi. vet ingenting om hva folk vil høre. Ingenting om mekanismene i kulturelitens divergerende diskurser. For meg er det babbel alt sammen. Bare stemmer, bare støy. Kun et glissent rovdyr inni larmen, oppspist av angsten for ikke å ha noe å si. Hjelp meg, roper hun. Jeg må kunne prate. Altid er det noen som må prate. Og greit, jeg gir henne dette, enda hvor mye jeg lengter etter stillheten. I en gruppe, for en gruppe, på en fest, i en bransje, i et samfunn. Den som ser seg verdig til å prate, prater. Verre er det ikke. Kulturfolk, horefolk, søppelfolk, haier, folk. Like gjerne deg eller meg, eller hvem som helst, sier jeg. Og det hjelper. Denne tanken om det vilkårlige i enhver stemme. Det er sant at man har et ansvar, men det er også sant at man er ansvarsfri. Det finnes ingen sannhet. Man kan dikte opp hva som helst. Og med det kan A reise seg. Med det kan A endelig dra. Hun forlater rommet, leiligheten, i en amputert balanse jeg dessverre blir værende i. Burde skifte lås, bolte vinduer, grave en felle, reise en katapult. Men blar i stedet opp i en av bøkene hennes og leser «Hjemme?» kolon. En illusjon om at man når som helst kan hive ut det uønskede.
Ja. Det en egen erfaring med forfattersamtaler som kjenner gjennom her.
Man overdriver alltid i bøkene, da. Ja.
I begge bøkene så blir vi presentert for ulike former for kunstuttrykk, eller i hvert fall ulike former å skape på. Janne Camilla, du nevner jo, altså, det er jo en stor kunstflora her med både billedkunst, arkitektur og dans. Og i ene skissen så kan skapelsen like godt gå ut på det å gro en grønnsakhage eller å bære fram et barn, da. Så har vi jo allerede snakket litt om det her med altså det å jobbe kunstnerisk som en isolerende praksis, og at man må stenge ut verden litt. Blant annet Janne Camilla så leste et intervju med deg i Aftenposten, at du først så du aldri for deg å få barn, men det var før du møtte mannen din. Fordi at da har det latt seg gjøre, for dere har samme forståelse for skrivearbeidet, og faktisk hva det krever, da. Og det synes jeg sier en del. Og det handler jo også om at man må få kunne stenge ut litt av hverdagen, men samtidig finner dere innimellom det kunstneriske i hverdagen også, som for eksempel den grønnsakshage.
Ja, altså, det er jo alltid en fare for å begynne å romantisere når man skal liksom lage det der skille mellom kunstnerisk prosess, eller altså skriveprosessen for eksempel, og hverdagen, fordi det er klart det griper inn i hverandre, men det er, siden vi har den overskriften vi har i kveld, da, så kan vi jo snakke om litt om forskjellene. Fordi det er også en forskjell, men når man for eksempel skriver en bok, da, det tar jo litt tid, ikke sant? Det er et pågående arbeid, si over noen måneder eller noen år. Så gjør jo også skriveprosessen noe med hvordan man ser det hverdagslige, ikke sant? Sånn at man kan få en type, det opplever jeg ofte, en type ekstra sensitivitet for visse ting. Det kan være for lyset som kommer gjennom glasset her, eller det kan være for noe som blir sagt, eller ikke sant? Sånn at alt lever på en måte litt på to plan, som både er parallelle, og som griper inn i hverandre, da. Og dette du sikter til med å få barn og sånn, det er jo flere grunner til at jeg tenkte at jeg ikke skulle det, enn akkurat det at det kom til å forstyrre skriveprosessen, men det er også helt sant at hvis man ikke er så heldig å finne noen som skjønner akkurat hva den der bevissthet, etter den lille forflytningen i bevissthet da, betyr i hverdagen, og at hvis man ikke svarer, så er det kanskje fordi man skriver selv om man tilsynelatende sitter og ikke gjør noen ting, så kan det fort bli veldig vanskelig. Det kan bli vanskelig å komme tett på. Fordi den forståelsen blir så grunnleggende i eksistensen på en måte, da, eller i livet ens, særlig i disse periodene. Så ja, nå snakker jeg litt mye. Kanskje du vil si noe?
Du sier så mye klokt. Du gjør det. Men jeg tenker at det handler også om nytteverdi da, generelt. Mm. At det kanskje er et behov alle har. Å gå opp i noe, det er sikkert forskjeller på det, men personlig så skulle jeg ønske at behovet for å skrive var mindre, så jeg kunne gått opp i andre ting. Jeg har noen ganger tenkt på, hvis jeg hadde brukt en fjerdedel da, av timene jeg gjør på å skrive, hvor jo tross alt det meste går i søpla, på å for eksempel trene på å lære meg et instrument, så hadde jeg sikkert vært, så hadde jeg kunnet spille et instrument da, ikke sant? Mm. Det er mange ganger jeg har tanker om at jeg burde kjøpe meg en gård, eller jeg burde lære meg å strikke, Gud vet. Det blir jo aldri noe av det. Sitter jo bare og skriver. Så det er jo også selvutslettende på et vis da. Og det er litt rart. Man skaper alle disse sidene, og så samtidig så... Ja, så er det noe annet som må bøte på et vis. Og så er det også, blir det kanskje litt utydelig i denne skapelsen hva man gjør, hvorfor. Hva jeg gjør for min egen del, og hva jeg gjør for bøkenes del, er kanskje ikke like åpenbart alltid. Men jeg tror i alle fall... generelt at det å skape noe er en helt usannsynlig viktig drivkraft for mennesker. Og jeg tror det er en kjempestor kilde til depresjon sånn generelt. Og i vår tid, hvor det ikke er så vanlig egentlig, å skape noe fra start til slutt. Da.
Mm, at mangelen på det kan være...
Mangelen på det er ganske akutt. Mm. Før så hadde man jo i større grad arbeid hvor man altså sånn, i gamle dager, da man skulle bygge en bil, så var man med på hele prosessen, ikke sant? Nå lager man bare en bitteliten del. Mm. Og det gjelder i så mange bransjer og så mange sektorer da, at vi har blitt så spesialiserte at vi har mistet helheten i det. Og jeg tror at det å lage, altså strikke en sokk da, det er sunt.
Mm. Det er nytteverdien også.
Bak et brød. Ja, ja, hva som helst. Sånn. Nytteverdien. Det er ikke så farlig hva det er, men jeg tror at det Jeg tror det er kjempeviktig at vi rett og slett lager ting.
Mm. Mm. Det virker som det er noe sånn primalt overlevelsesinstinktaktig som går inn i det. Men Janne Camilla, du er jo både danser og forfatter. Og først så skulle jeg jo tro at det var to ganske ulike formspråk.
Mm.
Men her har du på en måte, her gjør du begge deler da.
Ja. Jeg har alltid tenkt at det er to veldig forskjellige ting. Mm. Og var lenge veldig opptatt av at det skulle holdes adskilt i mitt liv også. Jeg ville være en ekte danser og en ekte forfatter, og ikke liksom den eksotiske forfatteren som var danser, eller motsatt da. Sånn at lenge tenkte jeg at ja, man kan snakke om likhetene mellom å være rørlegger og snekker også. Det er likheter der, men man forholder seg på en måte til, man må kunne forskjellige ting, og man forholder seg til forskjellige størrelser og krefter da, på en måte. Men det er jo noen ting som jeg kan si er felles, og det er kanskje tilsynelatende litt sånne overfladiske ting først. Sånn som at man må varme opp, man må tørre å gå forbi det man klarer å forestille seg på forhånd, og man må finne metoder, tilganger for å få til det. Og man ferdigstiller noe som skal ses av noen, oppleves av noen, og ofte bedømmes av noen. Så det har jo ytre likhetstrekk. Og så tenker jeg jo kanskje spesielt på det der med poesien. Jeg har jo skrevet mest poesi frem til nå. At poesien og dansen nok har noen jobber med noen felles størrelser. Og at det handler om det skaper noen resonanser eller noen resonansrom på en måte i verden, og at det ikke handler nødvendigvis om språket, ordene, men om det som stiger frem, og litt det samme med bevegelse, at det handler ikke om liksom bevegelsen derfra til dit, men virkningen av den bevegelsen da, ikke sant, det kinestetiske, den overføringen fra den som gjør bevegelsen til den som opplever bevegelsen. Og at der er det noen felles størrelser som jeg jo etter hvert har blitt interessert i å se på utvekslingen mellom da. Og som noen kanskje vet, og sikkert de fleste ikke, så har jeg nå begynt å utvikle type sånne litterære partiturer for dans, altså dikt som skal kunne danses da, skrevet på dansens premisser og litt sånn motsatt, ikke sant? Litteraturen liksom farger det koreografiske og motsatt. Så var det spørsmålet ditt egentlig?
Ja, jeg tror det.
Ja. Ja, hva som er felles, ja. Ja, det er, ja. Jeg vet Kim Hjortøy, han er jo både, han tegner blant annet og er koreograf og mange ting. Mm. Og han holder litt hardt på at det ikke har noe felles. Det har jeg også litt sansen for, altså.
Ja.
Men ja,
for meg,
i mitt liv så er det gir mening også å skape, eller å snakke om den der utvekslingen, da. Mm. Muligheten for det.
Mm. Ja. Det høres ut som det ligger noe i prosessen også, som kanskje kan overføres. Og der er jeg inn på mitt neste spørsmål, for at selv om dere er forfattere, eller egentlig derfor, når jeg tenker meg om, kanskje, så aner en mistro, eller i hvert fall et sånt forbehold mot det skrevne og uttalte språket i bøkene deres. I en sekvens hvor jeg personen tenker på Karin, så skriver du, Janne Camilla, at jeg må tenke gjennom det som finnes, ikke det som ikke lenger finnes, gjennom det som skjer, ikke det som skjedde. For det skjedde aldri slik i forenklet tenkt form, i språkets eller tegnenes form. Alt som skjedde ga gjenklang i flere flater enn dem jeg kunne se, enn dem jeg visste om, enn dem jeg er i stand til å huske. Men etterklangen ligger der i åpningene, i mellomrommene, i glipene. Jeg må bare lytte bedre, nærmere. Og hos deg da, så står det også som om ord skulle kunne rette opp i noe. Respons. Først når ingenting sies, så kan jeg like noen. Kun i stillhet kan omformuleringer finnes det. Og det er derfor jeg sverger til hendene, gjøremål som ikke krever ord. Og så sier også jeg-personen på et annet tidspunkt, blir jeg øde nok, tar jeg imot hva som helst. Går jeg langt nok inn bak huden, finner jeg et nytt språk. Opplever dere at språket er begrenset? At det kommer til kort?
Absolutt. Hele tiden.
Jeg hørte, det var noen, husker ikke akkurat hvem det var, men det var noen som sa at de syntes det var så fint med poesi, for at poesien var på en måte ærlig om at språket var ruina. Bare kunne gjengi virkeligheten gjennom sånn.
Det er jo sånn at ved å navngi noe, eller gi noe et ord, så endrer man også det man snakker om, ikke sant? Det er litt sånn grunnleggende ved språket. Samtidig som det jo muliggjør at vi kan tenke visse ting som bare kan tenkes gjennom språket, og som kan snakkes om bare gjennom språket, ikke sant? Men jeg liker så godt her et sitat av en som heter Emerson, som er sånn, every word was once an animal. Det synes jeg, det bruker jeg ofte når jeg skriver, nettopp fordi at det er noe som liksom nedfelles i et ord eller i en setning, ikke sant? Og så kan man tenke seg både at det betyr at det reduserer det snakker om, men også at det ligger noe der som liksom kan slippes løs, da. Og noen ganger så tror jeg at i stedet for å prøve å liksom fange noe med språket, sånn fange den bevegelsen for eksempel, så må jeg prøve å sirkle den inn. Og veldig ofte så er for meg skrivearbeidet nettopp det der å sirkle inn, eller lage de mellomrommene som gir en viss gjenklang, eller klang da. heller enn å liksom, dette skal jeg nå si, eller dette skal jeg beskrive, og så og prøve å få til et en-til-en forhold.
Mm.
Ja.
Jeg synes at dansen kommer litt gjennom.
Ja.
Mm. Jeg synes også det interessant at med en gang man har sagt noe,
mm.
så har man laget en fortelling. Altså helt utenom at vi skriver bøker, men mm. når du skal gjenfortelle noe som har skjedd, med språk da, selvfølgelig, mm. så har du skapt en story på et vis da.
Mm.
Og det betyr at du har laget en slags versjon. Det har ikke nødvendigvis noe med sannhet å gjøre. Det er jo så masse eksempler på når folk skal gjenfortelle ting de har opplevd. Folk som har vært til stede i samme situasjon, så kan de gjenfortelle helt vitt forskjellige ting. Da.
Mm.
Og det er veldig interessant, og det er veldig fascinerende, men det er kjempeskummelt også, ikke sant? Språket er ikke til å stole på. Vi er ikke til å stole på.
Nei?
Nei.
Det bringer meg inn på det siste spørsmålet mitt, egentlig, for at... Jeg opplever begge bøkene deres som fragmentert, men på ganske forskjellige måter. Hos deg, Anne Camilla, så fremstår romanen nesten som en slags collage. For fortid og nåtid skildres om hverandre, og så er sekvensene veldig sånn kort og episodisk, og fremstår ganske uavhengig av hverandre for meg. Hvis jeg så har jeg klippet opp resten av spørsmålet mitt der. mens hos deg da, så er jo hovedpersons personlighet splittet, sånn som du har sagt, og representeres gjennom flere ulike, de her karikerte personene. Og i begge de tilfellene så synes jeg det her skaper en sånn drømmaktig, surrealistisk ramme, og når vi er inne på sannhet og så videre, og det her med virkelighetslitteratur som er veldig hot topic da, Så tenker jeg på om dere synes at, at dere like godt kan si noe sant, at det er lettere å si noe sant gjennom denne litt mer sånn, surrealistiske eller abstrakte metoden. Det er kanskje et vanskelig spørsmål.
Ja, jeg tenker jo at mørke dyr er komponert med tre tidslag, og at det handler nettopp om å skape disse mellomrommene mellom lagene i tid og forflytningene mellom steder. Så jeg har kanskje litt, jeg har ikke egentlig tenkt på det som at de er uavhengige av hverandre, disse episodene, men... Ja, altså dette med sannhet, ja. Jeg ser noen som... Hvem var det som skrev litt fint? Ja, Demian Vitanza skrev nettopp litt fint om det der med sannhet og virkelighet og sånt. Og det, som du sier, det er veldig hot å snakke om virkelighet og sånt. Jeg synes det er liksom litt sånn på villspor også. Jeg kan fortelle om en reaksjon jeg fikk på denne boka her. Da. Fordi, ikke sant, når man skriver i jeg-form, altså har en hovedperson som sier jeg, så er det jo fort gjort at man ser veldig for seg forfatteren. Da, ikke sant? Og særlig hvis man deler yrke og sånn, som jeg har gjort med denne her. Jo, jeg fikk en respons da, litt sånn... en litt sånn fornærmet person som mente at jeg hadde skrevet om noen fra hjemstedet mitt. Men at jeg ikke hadde gjort det riktig. Jeg hadde ikke sagt det. Altså, beskrivelsen var feil. da. Og da tenkte jeg, ja, det er jo liksom både feil å skrive om noen, men det er også... man skal også gjøre det riktig, på en måte, da. Så, ja, det var litt sånn... jeg synes det sier noe om hvor den debatten da, liksom bringer oss. Det blir mye forvirring og litt lite fokus på litteratur. Da. Men ja, selvfølgelig vil man fortelle noe som har relevans for her vi lever, ikke sant? I øyeblikket vi lever i, og at vi kan snakke om sannhet ut fra det, det synes jeg gir helt mening. Dette med formen i mørke dyr og liksom relasjonen til sannhet, da, altså, verden er jo, som Ida sier da, man lager jo en fortelling når man snakker om noe, men verden oppleves jo ofte på veldig mange plan, og ofte litt sånn brokkvis, og så setter man det sammen til et slags forløp da, i løpet av livet, ikke sant? Og det forløpet endrer seg også i løpet av livet. Det er også et uttrykk som er sånn at barndommen, liksom, den endrer seg hele tiden. Og det tror jeg veldig på. Altså fordi man hele tiden er i bevegelse, man kommer til et nytt sted, man skjønner noe på en måte som kaster lys bakover. Og det er på en måte denne prosessen jeg sirkler litt inn da, i Mørke dyr. Nettopp det at ved et nytt lag av informasjon, eller sånn tynt lag, så ser noe plutselig litt annerledes ut.
Det er mye bevegelse hos deg og Ida, synes jeg. Utvikling.
Ja, det er mange som har sagt det motsatte. Jeg tror en som hadde lest boka mi sa, herregud Ida, det er absolutt null utvikling i den boka der. Det er begge deler. Man kan se det begge veier, tror jeg. Men, faen så depressivt, null utvikling, herre Jesus. Men det du sa med at det er fragmentert, og, det er det jo. Og jeg har jo fragmentert det veldig, med at jeg har laget disse karikerte karakteristikkene. Da. Men sånn tror jeg vi er. Vi har jo en... kanskje en vanlig idé om at vi som individer er ganske helhetlige. Og på en måte er vi jo det. Men vi er jo spalta og selvmotsigende. Og jeg tror alle er ambivalente og kjenner på uregjerlige viljer da, i seg selv. Så jeg tror det er et ganske vanlig å ha liksom ja-stemmen og nei-stemmen der. Og så valgte jeg en sånn måte å gjøre det på, da. Som kanskje er like sann som noe annet. Jeg tror ikke nødvendigvis at det blir mindre sant fordi det blir satt på spissen. Da. Og jeg er jo litt tilhenger av å legge på litt. Når man først driver med skrift eller kunst. Da. Det er jo... Ja, i virkelighetslitteratur, som jeg også er ganske lei av, og som fenomen, og liksom måten det blir snakket om på, så ligger det et sånt premiss om at det som har rot i virkeligheten, eller det som kan kalles realistisk, har en slags opphøyd verdi, tror jeg. Samtidig så blir det jo sagt, jeg har hørt flere si at man savner noe annet, ikke sant? At man er lei av at det er for mange bøker som ligner på hverandre, og man har lest det samme om og om igjen. Men når det først kanskje kommer noe som er absurd eller eksperimentell, så blir det ofte møtt med ganske stor motstand også. Jeg tror i hvert fall, for min egen del, altså ikke nok for noen andre, at det er poenget med skrivingen. Da. At man har det der, et blankt ark, som man kan fylle med hva man vil. Og for meg er det frihet, da. Og jeg ser ikke noe vits i å bruke halvparten av det arket. Hvis man kan kladde på og gå bananas, man kan gjøre hva man vil med det arket. Da. Og det er kanskje det eneste rommet som er igjen i livene våre, da, som er... utrolig pliktbaserte. Vi er jo flinke... hele tiden. Og det finnes koder for hvordan man skal oppføre seg i enhver situasjon. Og det er det lille stedet som er igjen, kanskje store stedet da, men uansett det ene stedet som er igjen hvor man kan tøyle de grensene og hvor man kan slippe absurde eller surrealistiske elementer inn, og da tenker jeg at da får man jo faen meg få lov til det. Ja.
Jeg synes det passer bra som siste ord før vi rekk en liten spørsmålsrunde, det tror jeg vi gjør. Hvis det er noen som har noe. Hvis ikke, så synes jeg det var fint å avslutte med den oppfordringen der også. Skal vi si det? Da får vi en applaus. Takk.
Thank you.